Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបដិញ្ញាពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានអ្នកតាមដានជំរុញការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសោកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងមន្ត្រីរាជការនៅកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្គរេរីកាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៃទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការគំរាមក្រោយអត្ថាធិប្បាយដេញដោលរបស់លោកត្រាំអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលនោះមេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកក្នុងនោះក៏រួមមានកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបមេដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសឡាវថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានប្រាជ្ញានឹងបន្តរក្សាមិត្តភាពអាស៊ានឬភាពនៅកណ្ដាលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្រៅតំបន់ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវៀងចិនប្រទេសឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូក្រៅអាស៊ានប្រមុខដឹកនាំបានអះអាងជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់និងពង្រឹងមិត្តភាពនិងឯកភាពអាស៊ាននៅក្នុងបរិបទនិមៀបនកម្មតំបន់កំពង់វិវត្តនិងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនច្បាស់លាស់ប្រមុខដឹកនាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូសន្តិនិអាស៊ាននិងដៃគូក្រៅផ្សេងទៀតទៅលើបញ្ហាដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងនិងក្រៅតំបន់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាមិត្តភាពអាស៊ានគឺជាកលការចាំបាច់មួយដែលល្អសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានដើម្បីក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះមិត្តភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានហាក់បីមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដោយសារតែបណ្ដារដ្ឋដែលជាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនឈរលើអត្ថប្រយោជន៍នៃរដ្ឋសមាជិករៀងៗខ្លួនលោកបន្ថែមថាបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយចិន
អាស៊ាននឹងវាអត់ទាន់ឯកភាពគ្នាទេបើយើងឈលលើគោលការណ៍កុងសងស៊ីឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានផ្អែកលើអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋរៀងៗខ្លួនអាស៊ាននៅមានកាតំណូននយោបាយទៅលើមហាអំណាចផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់វាអាចជាបរិបទ3អាស៊ានកម្ពុជាដែរហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅក្រោមអធិបតេយ្យចិនហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន5ទៀតដែលឆ្លោះជាមួយចិនហ្នឹងមានពីមុន4មានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីព្រោះតែឥឡូវខែឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទៀតហ្នឹងជាលោកសម្ដេចរឿងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយងាកទៅរកមហាអំណាចលោកខាងលិចដែរហើយអាជាតិដែលនឹងសេសល់គឺគាត់អាចដូចជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងពីរដែលជាសាររដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលការណ៍មិត្តភាពអាស៊ានអ្នកនយោបាយទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ត្រូវមានស្មារតីរួបរមជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការលើកឡើងឬសម្រេចបាននូវមិត្តភាពអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានបដូវវេនបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងចិនក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនលើកយកបញ្ហាចំនួនដែនដីមកជជែកគ្នាតាមតឡើយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលម៉ាឡេស៊ីទទួលបានពីចិន
ប្រទេសច្រើន4ដែលមានគោលការណ៍កន្លងមកជាជ្រុំមួយចិនប៉ុន្តែមិនទៅរៀនហ៊ានលើបញ្ហាចិនជាហុកតនេះទៅរុញឲ្យកម្ពុជាយើងឃើញតាំងពី2012 2022ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នោះមានផលប្រយោជន៍ដូចបានឫក៏មានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមួយចិនធំដែរអញ្ចឹងគាត់មិនយកអាបញ្ហាចំពោះជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិនទេប្រព័ន្ធនៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មមួយចិនធំធំយ៉ាងចិនទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងវៀតណាមទាំងហ្វីលីពីនអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ទៅធំជាងកម្ពុជានឹងឈរចំហតាមដូចជាគ្រប់គ្រងចិនដែរបើយើងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងបានពីតំណាក់មកមួយចិនតែជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមួយចិនហ្នឹង
លោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រវិអូអេថាអាស៊ានមិនអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបានទេដរាបណាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែបន្តហើយមហាអំណាចនៅតែព្យាយាមទាញសមាជិកអាស៊ានឲ្យមកខាងខ្លួនខណៈដែលកម្ពុជារងនឹងការរិះគន់លំអៀងខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកកិនភៀមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែរក្សាជំហានមួយធានានៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនផងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងធានាដល់មជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យអាស៊ានបែកបាក់លោកកិនភៀបន្ថែមថាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2025គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការជំរុញការចរចាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងបញ្ហារបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងធានាទំនាក់ទំនងល្អពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាស៊ាន
ហើយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការចរចាឲ្យបានរួចរាល់នៅ COC ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីធានាឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិភាពសម្រាប់ជំនួសទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅចំពោះអាជីវកម្មមួយក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដារដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសមត្ថចិត្តក្នុងបងផងហើយធានាឲ្យបាននៅដំណាក់ដំណងរវាងអាស៊ានចិននិងរវាងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដើរតួនាទីជាភ្លើងឬក៏ជាសាំងចាក់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែក្តៅស្រាប់ទេ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាម្ចាស់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតានតឹងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង1ឆ្នាំបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងវៀងចន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាឲ្យទីមួខាងកើតក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានឲ្យបានឆាប់បំផុតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានអភិបាលស្រុកវៀអែមសូកប្រាក់ចំនួន $300,000អាមេរិកដើម្បីរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងដែរក្រោយការទម្លាយជាសាធារណៈដោយលោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសូកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងជាមន្ត្រីរាជការនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានអ្នកជំនាញបានជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតលើករណីសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានទូរនាទីមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិយទម្លាយថាបោកប្រាស់ប្រាក់គេរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានការបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកបោកលុយចំនួន230,000 ដុល្លារពីឈ្មោះម៉ុងឃីមនិងយកលុយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកលាវីអែមចំនួន300,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរត់ការបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់ក្រោយមានការទម្លាយពីលោកហ៊ុនសែនលោកកនសុកកាយត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងពីអភិបាលស្រុកលាវីអែមក្រុមហេតផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរលោកបេតិកពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកដំណែងលោកកនសុកកាយ លោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែសង្កេតជនសង្ស័យដែលប្រើច្បាប់ស្តីពីប្រជាអំពើពលរលួយហើយក្នុងករណីរកឃើញកំហុសទាំងអ្នកស៊ីសំណូកនិងអ្នកសុកប៉ាន់ត្រូវទទួលទោសដូចគ្នា
យោងតាមច្បាប់ប្រជាអំពើពលរលួយការស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់បាទទាំងស៊ីទាំងសុកនឹងគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងបទសង្ស័យបាទពីការប្រព្រឹត្តនៅការស៊ីសំណូកសុប៉ាន់ឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្នាបាទហើយក្នុងករណីយើងឃើញនេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទជាការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងសម័យខ្លួនគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមានន័យថាបើមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលស៊ីសំណូកសុប៉ាន់នឹងទៀតគួរតែមានការសង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតរបស់តាងបន្ថែម
បាទតាមលោកពេជ្រពិសីកាលណាមានការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានដំណែងនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការអនុវត្តផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានល្អដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដើម្បីអាចទទួលបានមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈ
ជាធម្មតាបើសិនជាមន្ត្រីគាត់បានតំណែងដោយផ្អែកទៅលើការសូកប៉ាន់ទីមួយគាត់អាចមិនមែនជាមន្ត្រីដែលមានជំនាញទេទី2គាត់នឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះការសូកលុយដើម្បីបានតំណែងដោយការវិនិយោគរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវតែរកប្រាក់ចំណូលវិញឲ្យគ្រប់លុយដែលគាត់សូកហ្នឹងឬក៏អាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាហើយអាចឈានទៅដល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនិយាយថាការងារខ្លាំងឬការសូកលុយច្រើនដើម្បីទទួលបានតំណែងនោះ
បើហេតុបានខ្ញុំថាកន្លែងខ្លាំងគេយកច្រើនព្រោះកន្លែងខ្លាំងគេគិតថាដល់គេទឹកខាងតំណែងហ្នឹងយ៉ាងយូរពីឆ្នាំទៅឆ្នាំគេនឹងរកលុយបានតែអាជីវកម្មដែលឆ្លងកាត់មានពីមុនណាហើយតែចឹងទៅជាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលត្រូវការតំណែងនេះវាសំខាន់មិនមែនទៅបំរើជាតិទេគឺដើម្បីរកលុយយកមកអានេះគេហៅការវិនិយោគណា
លោកមាសនេះជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែដកតំណែងអភិបាលស្រុកលាអែមនឹងការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនោះឡើយនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការធានាអះអាងពីការផ្ទេរតំណែងនិងការយកឈ្មោះរបស់មន្ត្រីសាធារណៈទៅប្រើដើម្បីបោកប្រាស់គេគឺជាទម្រង់នៃអំពើពលរលួយរំលោភអំណាចនិងខុសច្បាប់លោកបានថែមថាអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកថានៅក្នុងសកលភាពនៃការរំលោភអំណាចដូចគ្នាហេតុនេះលោកស្នើចាត់វិធានការផ្លេចច្បាប់ដូចគ្នាលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយប្រាប់ VOA ថាពាក់ព័ន្ធករណីលោកលីសាមេតនិងលោកកនសុកកាយអង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយកំពុងតែពិនិត្យមើលមុននឹងមានចំណាត់ការជាបន្ទាប់
យើងត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាគ្រប់ករណីទាំងអស់យើងមានព័ត៌មានយើងមានឯកសារហើយបានយើងធ្វើការវិតម្លៃថាតើជំហានរបស់យើងបន្តទៀតយើងធ្វើអីបាទអញ្ចឹងមិនទាន់និយាយថាធ្វើគេឬក៏ធ្វើអីទេបាទដោយសារតែដូចខ្ញុំជម្រាបនឹងទី1គឺកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលនៃក្រសួងយុតិធម៌នោះកំពុងតែបំពេញការងារហើយនឹងទី2គឺយើងនឹងធ្វើការវិតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងប្រមូលបានសិនបាទ
VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសំវិជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរអំពីការស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបានណឡាយទេ VOA ក៏មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកលាវីអែមដែលត្រូវបានដកតំណែងបានដែរលោកលីសាមេតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយតែងតែចេញមុខជាមួយលោកដួងតារាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកលីសាមេតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រថាលោកដួងតារាត្រូវបានសមរេចនាំខ្លួនទៅសាកសួរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្វីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
លោកស៊ុនចាន់ថុលអបនីរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាគរអ្នកវិនិយោគអាមេរិកខណៈមកទល់នឹងពេលនេះការវិនិយោគពីធុរកិច្ចអាមេរិកនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអាយុមួយឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងមុនសម្រាប់វិនិយោគិនអាមេរិកលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថានៅក្នុងអាណត្តិមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដោយសារវិធានការមួយចំនួនដូចជាការបង្កើនតម្លាភាពដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការតាក់ទងនិងស្ដាប់កង្វល់របស់អ្នកវិនិយោគច្រើនជាមុន
Good morning
លោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅវេទិកាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាយ៉ាងដូចនេះថា
ដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាយើងរៀបចំនីតិវិធីដាក់ save online និយាយអាចនិយាយច្បាស់ផងថាពេលយើងមិនទាន់ដាក់ online នៅក្រសួងសាធារណជនពេលខ្ញុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងមួយឆ្នាំយើងទទួលកម្រៃសេវានឹងប្រហែលជា3លានដុល្លារក្រោយពីដាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញយើងឡើង50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណូលបាទនេះតែយើងកាត់បន្ថយធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការជំនួបរវាងមន្ត្រីនិងផ្នែកឯកជនដោយខាងនៅ CDC យើងខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅជួបយើងខ្ញុំទេដាក់ទៅ application ទៅអនឡាញទៅយើងខ្ញុំផលិតហើយយើង approve ក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃច្បាប់ថា21ថ្ងៃត្រូវតែឆ្លើយតា yes ឬ no អញ្ចឹងនេះហើយជាការងារដែលយើងកាត់បន្ថយចំនួនកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានឋិតនៅរដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលាដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដែលរួមមានពាណិជ្ជករអ្នកការទូតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកលោកស៊ុនចាន់ថុលបានអះអាងពីសក្តានុពលលេខធ្លោមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានកត្តាភូមិសាស្ត្រនៅកណ្តាលតំបន់ទន្លេមេគង្គមានរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រក្រមធុរកិច្ចសមាជិកភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាច្រើននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរជាងមុនជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរជាងមុននោះរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនក្នុងប្រទេសនិងតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាការចាប់ដើមជីកប្រែជីកហ្វូណនដាជូដែលរំពឹងថានឹងសម្រួលដល់ការដឹកទំនិញនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលអះអាងថានៅក្នុង12ខែដំបូងនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាបានអនុម័តការវិនិយោគប្រមាណ 7.5 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 160% ដែលលោកថាតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាតែកណ្ដាលនៃបរិមាណវិនិយោគនេះគឺមកពីប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាត្រូវការតាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
So that all the ingredient good ingredient in Cambodia all we need to do is to work all we need is a cook the cook from the USA to cook
ដូច្នេះយើងមានគ្រឿងផ្សំល្អៗទាំងអស់នេះហើយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងនៅខ្វះគឺចុងភៅចុងភៅដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចំអិនអាហារនៅកន្លែងដែលមានគ្រឿងផ្សំល្អៗស្រាប់ដូច្នេះហើយទើបយើងមកស្វែងរកអ្នកវិនិយោគនៅអាមេរិកនេះ
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដោយរួមមានទាំងលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចមានកម្មសិទ្ធិ 100% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីបើកម្ពុជាអាចតាក់ទាញបានការវិនិយោគច្រើនពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កម្ពុជាមិនបានតាក់ទាញការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាដុំកំភួនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីទីផ្សារតូចបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនអាមេរិករារែកដែលរួមមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តការវិនិយោគនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងការកិច្ចវេះមិនបងពុន អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានវាយតម្លៃថាអំពើពុករលួយនៅតែជាក្តីបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាដោយចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី158ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដី180នៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីក៏របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមានសញ្ញាដំបងដំបងខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតាក់ទងសកម្មជាងមុនជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា
Cambodia is situated in the center of ASEAN
លោក Casey Barnett ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់វិទ្យាស្ថាន CSIS នោះដែរបានយល់ស្របចំពោះការប្រែប្រួលថ្មីនេះនឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ស្ដាប់យោបល់អ្នកវិនិយោគជាងមុន
I think the biggest change is the engagement so they're very open they're meeting us they're discussing with us they're looking for solutions with us we have established
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺចូលរួមតាក់ទងជាងមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហជាងមុនពួកគេជួបជាមួយយើងពួកគេពិភាក្សាជាមួយយើងពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយយើងយើងបានបង្កើតកិច្ចសន្ទនារដ្ឋនិងឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលនៅទីនោះលើកយកបញ្ហានានាទៅពិនិត្យផ្ទាល់ជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏មានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយក្រុមការងារវិស័យឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមការងារវិស័យឯកជននេះជាមធ្យោបាយថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមិនមានពីមុនមក
លោកបាណេតបន្ថែមថាបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូររកភាពប្រសើរជាងមុនដោយមានវិធានការថ្មីមួយចំនួនដែលអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតាមរយៈការដាក់ដំណើរការប្រមូលពន្ធតាមអនឡាញដោយមិនឆ្លងកាត់មន្ត្រីពន្ធដារនឹងការដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិដែលលោកថានឹងជួយបង្កើនតម្លាភាពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាងមុននៅក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមតួលេខរបស់ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងធនាគារជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន 48.4 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជិតពាក់កណ្ដាលជាការវិនិយោគពីប្រទេសចិនខណៈចំនួនវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួចហើយមិនជាប់ក្នុងលំដាប់ប្រភពវិនិយោគសំខាន់ៗទាំង9ផងក្នុងខែសីហាឆ្នាំនេះការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានត្រឹម 0.04% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនចំនួន 7.85% នៃចំនួនវិនិយោគទុនសរុបកត្តានយោបាយនិងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែរសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជានៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដែលផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងហើយកាលពីខែកញ្ញាថ្មីថ្មីនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញទោះយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងវេទិកាឯវិទ្យាស្ថាន CSIS លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលថ្លែងថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាសភាអនាគតថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជាឡើងវិញលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយច្រើនអំពីបញ្ហា GSP ដោយលោកមិនទាន់ដឹងថានឹងមានអ្វីនៅក្នុងច្បាប់នេះក៏លោកថាកម្ពុជាមិនរងចាំខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះទេហើយកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានគំនិតខ្លួនឯងដែរអូដូចជាខាងប្រាក់បៀវត្តណាប្រាក់បៀវត្តប៉ាប្រាតមាយើងជជែកជារាល់ឆ្នាំ
អញ
្ចឹងបងដែរឃើញទេឥឡូវដែរឃើញថាមានបាតកម្មច្រើនទៅពីរោងចក្រកាត់ដេរពូលើដូចឡើងឃើញហើយដោយសារយើងពិភាក្សាគ្នាណាអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខាងកម្មករកម្មការនីខាង union បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើមានបញ្ហាហើយ9000លានហ្នឹងមិនតិចណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាយើងយើងលក់បានប៉ុន្តែបើមានយើងមាន GSP យើងអាចលក់បានថែមច្រើនថែមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងសពថ្ងៃនេះអត់មាន GSP យើងកំពុងលក់បាន9000បើមាន GSP អាចបានច្រើនជាងហ្នឹង
ការជប់សម្ចតរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីគៀកងអ្នកវិនិយោគអាមេរិកបន្ថែមទៀតគេមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានកម្រិតណានៅឡើយទេ រាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថាន CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បក្កជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានអះអាងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងពេលជជែកដេញដោលជាមួយអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti ទទួលទានសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohioតាំងពីពេលនោះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Haiti ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការគំរាមការបំពាននិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Miguelito Jeremy ពីទីក្រុងនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុនៃស្ថានីយ៍ New Diaspora Live ក្នុងក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ត្រៀមផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកតែតាំងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump អះអាងក្នុងពេលជជែកដេញដោលកាលពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti បរិភោគសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុង Springfield មកការបំពេញការងាររបស់លោកប្រឈមបញ្ហាច្រើនលោក Jeremy ថ្លែងថា
classificar el pueblo និយាយអញ្ចឹងដោយចាត់ទុកពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ Haiti ក្នុងក្រុង Springfield នេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនពិតវាធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺចាប់ក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយដែរ
លោក Jeremy ក៏សម្គាល់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ Haiti ក្នុងក្រុងនេះមិនហ៊ានចេញទៅទីសាធារណៈ
យើងខ្លាចថាគេនឹងប្រើអត្ថាធិប្បាយនេះដើម្បីនិយាយមិនល្អដាក់យើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬវាយប្រហារលើយើងពលរដ្ឋរងការសម្លុតនិងបំពាន
តាំងពីការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីនោះមកក្រុង Springfield រងការគំរាមដោយគ្រាប់បែកជាច្រើនដងដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបិទអគារបង្កើនសន្តិសុខនៅសាលារៀននិងបិទព្រឹត្តិការណ៍នានាហើយការគំរាមសហគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Haiti ទៅហួសផុតពីរដ្ឋ Ohio ទៀតអ្នកស្រី Vania Andre ជានិពន្ធនាយកកាសែត The Haitian Times ដែលជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New Yorkដែលបម្រើនឹងរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ Haiti នៅក្រៅប្រទេសមុនការដេញដោលគ្នានោះក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន Haiti គ្រងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្នុងក្រុង Springfield អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសរនិយមថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti កំពុងបំផ្លាញនិងលួចធនធានទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Andre ថាដោយសារអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ពលិសក្រុង Springfield បានណែនាំបុគ្គលិកកាសែតនេះកុំឲ្យធ្វើកម្មវិធីនោះអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សារបស់កាសែត The Haitian Times ក៏បានធ្វើឡើងតាមអនឡាញវិញ
In the sense by that time we had already started getting
ត្រឹមពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលសារអ៊ីមែលនិងតិចដែលមានពាក្យរើសអើងជាតិសាសន៍គ្រប់ប្រភេទ
តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានបង្អាក់អ្នកកាសែត The Haitian Times ទេអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថា
We as a newsroom are even that more motivated
យើងក្នុងនាមជាក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញប្រភេទព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភ្លៃដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមិនត្រឹមតែមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti ទេតែថែមទាំងការបោះឆ្នោតជាទូទៅទៀតផង
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Ohio លោក J.D. Vance បានបញ្ជាក់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ឡើងវិញដោយនិយាយថាលោក Trump គ្រាន់តែថាតាមអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រាប់លោកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែត The Haitian Times កំពុងពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងការការពារតាមអនឡាញសម្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការីនិពន្ធនិងបុគ្គលិកដែលខ្លួនមានផែនការរក្សាទុកក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.